Radio Verde, la voce de Esperantujo.
Bonvenon, cara auscultanto. Fest sezona in saludoin. Mi presentas la programon de la 20 de decembro 1998. La german lingua esperantisto e longe attendis tion ci momenton. La renoma lepsica esperantisto cae lingvosciencisto profesoro doctoro Erich Dieter Krause fin verkis post prescau 20 intensa laboro sian grandan vortaron esperantan germanan. Lingvistica eldoneo en Hamburgo eldonos tiun complexon verkon. Lia precisa cae scrupula lexicologia laboro nascis la plei amplexan iam aperintan vortaron esperantan germanan. Ec regionismoi cae lingvo uso en Austrio cae Svislando estas consideritae en tiu vortaro. La bindita verco aperos la ostigo de la eldoneio en printempo 1999, do giusta tempe antau la Universala Congresso de Esperanto en Berlino, cae amplexos circa 900 pagioin sur ciui estas presentata la completa vortostoco de Esperanto inclusive de amasso de fatlinguae terminoi. La literatura servo Espero, libro servo de la regiona Asocio Saxio, gioias povi jam nun offerti al vi ia al bona preso de 60 germanae markoi, plus 2,15 germanae markoi por sendo costoi nur ene de Germanio, tion ci vortaron, cion sendube ciu germanlingva esperantisto nepre devas posedi. Ligoi al pliai informoi ce la pagio per contacti informoi.
Ocase de la tago de homai raitoi, Croata Esperantista Unuigio organizis etan exposizion. Oni povis legi la tutan declaracion, cae crome informigi pri la temo infanoi cae educado.
Geamicoi, varmegan saluton el Colombio. Inter la 27 de januaro cae la 3 de februaro de 1999, effectivigios en Bogoto la 4a Tut-America Congresso de Esperanto, quies temo estas Esperanto en la 3a jarmilo. La colombiai esperantistoi invitas vin partopreni vian congresson. Ĉu vi havas multajn malfaciloin por veni? Tre eble, tamen via visito al Bogoto estos neforgesebla, cae via partopreno briligos la congresson. Grava temo en la congresso estos, kian rolon havas ni, americanoi, en la tutmonda esperanto movado. Kia maniere pli ampleksigi tian rolon. Mi invitas vin pri diskuti tiun temon, kaj subteni viajn vidpunktojn en Bogoto. Aŭ sendi viajn opiniojn al mi por montri dum la congresso kion vi pensas. La celo estas krei strategion por ke nia kontinento rolu pli grave en Esperantio. Dankon, kaj kuraĝon. Kolombio atendas vin. Via Rubén Torres, Cali, Colombia. La tria compacta disco de Colecto 2000 presento sie persone la Esperanto rock bando el Stoccolmo cae aperos por Crisnasco. Preso por Europa, 79 francai francoi plus 20 francai francoi por sendo costoi por unu codo. Aliai continentoi cae por pliai quantoi contactu nin. Gi estas bona esperanto donazzo por la crisnascae festoi. Interessatoi, povos mendi la codon per ret adreso cium vi trovos ce la pagio pri contact informoi. En oktobro oni entreprenis kampanjon por diskonigi kaj disvastigi Esperanton, kaj pligrandigi la nombron de ĝiaj parolantoj per vendado de 3,5 solaj diskedoj. Tiui diskedoi enhavas la programon Baza Esperanto Kurso por Windows 95, kreitan de Brazila Esperantisto Ingeniero Adonis Saliba. La vendo preso de ciu diskedo estas proximume 1 usona dolaro kaj ili aĉeteblas ĉe gazetbudoj, kioskoj, librovendejoj, butikoj, lernejoj, preĝejoj, bibliotekoj kaj neregistaraj organizoj, tio estas en ĉiuj lokoj kie eblas vendi ilin. Ni jam konstatis la facilecon vendi ilin precipe pro ilia malalta prezo. En Brazilo la akiro costo de 1 kruda diskedo varias proximume de 40 ĝis 60 kvincendoj. Tial ni preferas utiligi uzitajn diskedojn kiuj estas malpli kostaj, po 10 ĝis 20 centoj. La financa costo de la diskedoj pli altiĝas pro la 30% rabato kiun ni ofertas al revendistoj. La profito estas tute reinvestigita en la akiro de novaj diskedoj, kio ebligas la daŭrigon de la kampanjo. La programo de la kurso ĝis nun haveblas nur en la portugala lingvo, tamen ni ŝatus, ke alilandaj samideanoj entreprenu la tradukon en aliajn lingvojn. Se vin interesos elŝuti la programon el interreto por provi kiel ĝi funkcias, vi povas tion fari per ligo ĉe la paĝo de Radio Verda pri kontaktinformoj. De tie haveblas ankaŭ la reklama fiŝo portugallingva por la vendejoj kaj la etikedo por la diskedoj. Ni opinias, ke ĉi tiu metodo vere estas la plej bona, rapida, efika kaj malplekosta, kiun oni povus apliki por instrui Esperanton kaj samtempe diskonigi kaj disvastigi la internacian lingvon tra la tuta mondo. Ni tre ŝatus, se samideanoj el aliaj landoj sekvu ĉi tiun adgadlinion por disvastigi Esperanton pli rapide en siaj landoj. Ni restas je la dispono de tiuj, kiuj deziros pli da informoj aŭ volos sugesti ion aŭ diskuti kun ni pri la afero. Marcus Pimenta, São Paulo, Brasil. La Berlina Universala Congresso rapide crescas. Naŭ monatojn antaŭ sia komenco, la 84a Universala Kongreso de Esperanto en Berlino, la 31 de julio ĝis la 7 de aŭgusto 1999, jam superis la definitivan nombron de aliĝintoj de multaj antaŭaj UKO-oj. Ĝis la 10 de novembro estis registritaj 1.260 aliĝintoj el 51 landoj. Plej multe da aliĝintoj estis el la kongreslando Germanio, 326. Sekvas Francio, 126. Pollando, 106, Japanio, 81, Nederlando, 61, Italio, 50, Britio, 42, Svedio, 30, Belgio, 37, kaj Finlando, 34. Gazetara komuniko de UEA. Jen poemo de Armand Su, al la knabino kun alumetoj, en la fabelo de Hotso Anderson. Estas la noviara antaŭ vesper, vent sin gultas, neĝo falas, vi vagadas sola en senesper, kaj palajn vangojn larmoj vualas. Dum aliaj infanoj ĝoje jubilas en la noviara danco fest, en via kor nenio brilas, kaj vi tremas en ĉifona vest. La alumetoin vi proponis vane, alla preter passantoi hastai. Firme tenu la alumetoin en mane, por vi estas ili la lastai. Ili ec brilu por vi, povra angero, malfavorata del homa sort. Varmigu vin last foie sub la cielo, cae poste por vi estos la mort. La tag plen hella certe al venos, cae la sun por vi ec brilos. La nov monda lumo vin ame benos, cae en la cielo, vi gioia jubilos. Kaj jam mi atingis la finon de la ĉi-semajna elsendo. Mi deziras al ĉiuj koran feliĉon okaze de tiu ĉi festa tempo. Dankon denove pro viaj kontribuoj kaj intereso.